Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburgi ja Neger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevi Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmast, armastusest, vabadusest, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Jorenito kirjutab dekreete, vaidlus vabaduse üle Tšekas. Varakevadel, kui isegi valitsus Peterburi illusoorsuses veendununa Moskvasse üle kolis, saabus sinna ootamatult ka õpetaja. Ta tuli minu juurde päris mu elu ja tegevuse järele ning leidis selle laiduväärse olevat. Soovitas mul taganutmise jalamaid lõpetada ja tema isikliku sekretärina Kineshmasse kaasa sõita. Minu küsimusele, mida ta ise õieti viimase 6 kuu jooksul on teinud, vastas ta lühidalt. Kõva tööd, kurat, teda võtaks. See kangutamine võttis peod rakku. Kineshmasse aga sõitis ta komissarina. 3 päeva pärast istusime juba Kineshma hotelli lohkus voodil. Õpetaja vaatas aknast välja tänavale, kus kohalikud vurled kabistasid mööda minnes uniseid punksilmseid naisi ja tutvustas mulle oma programmi. Kõige hullem on see, kui lammutamise ja uue ehitamise asemel hakatakse vana remontima. Miski poleks maot. Kui rõdu publiku põrandale toomine ja sama ideedraama veelkordne maha mängimine. Mina katsun uusi võrdsuse aruka korra ja organiseerituse printsiipe ellu viia. Varsti pärast seda hakkas teisest toast kostma katkendliku kirjutusmasina klõbinat. Jorenito dikteeris dekreete. Ta alustas võrdsusest. Kõik komissarid, nõukogude valitsuse teenistusse astunud spetsialistid ja kohaliku Karl Marxi nimelise kabaree lavajõud pidid tööliste ärklipugerikesse ja keldrikorteritesse üle kolima. Siis määrati kindlaks riideladude juhatajate ning kodanlaste ülejääkide varumise komissionide esimeeste univorm. Vene särk, kasukiop lihtlabane, nokk, müts ja sõdurisäärikud. Lõpuks jäeti toitlustusosakonna suuremate ja väiksemate töötajate menüüsse üks ainus roog, hirsi puder, lihtrahva keeles psa. Aga nende mõistlike abinõude tagajärjeks oli tohutu korralagedus. paljude äärmiselt vajalike asutuste, nagu näiteks ülejääkide varumise komisjon ja Karl Marxi nimeline kabaree, töö jäi soiku. Moskvasse saadeti hulgaliselt kaebekirju. Horenito aga ei heitnud meelt, vaid asus ülemaailmset organisatsiooni ette valmistama ning hukkutavat isikuvabaduse tonti hävitama, nagu ta ise ütles. Veel samal päeval, 12. aprillil, andis ta välja 3 väikest eri sisuga dekreeti. Siin on nende täpne tekst. Esiteks. Nahk jalatsite toormaterjali ja valmis jalatsite vähesuse tõttu, samuti Kineshma linna kõnniteede halva seisukorra tõttu on kodanikel alates 15. selle kuu päevast keelatud töö ajal 10-4 tänaval käia. Välja arvatud ametiasjus ja vastava tõendi esitamisel. Teiseks. Kuni nõukogude juhtivate organite poolt koostatava 1919 aasta sünnitusplaani ilmumiseni on Kineshma linna ja maakonna kodanikel alates 15. selle kuu päevast keelatud sugu teha. Kolmandaks. Käesoleva momendi olukord nõuab kõigilt ausatelt kodanikelt maksimaalset jõupingutust tööstuse ja transpordi taastamiseks. Sellepärast katkestatakse ajutiselt nõukogude töötajate ajuenergia kokkuhoiu huvides avalikes raamatukogudes filosoofilise ja teoloogilise sisuga raamatute laenutamine. Need dekreedid päästsid valla tõelise tormi. Kineshma kommunistide organisatsioon leidis, et Horenito ei ole marksist ja pöördus partei keskkomitee poole. Oh, seda silmakirjalik. Kust, pahandas õpetaja. Nende missioon on purustamine, aga nemad hakkavad raudkang käes rusude keskel arheolooge või paremal juhul antikvaare mängima. Mille poolest see peenike toiduratsioonide astmik, mis algab 8 leivanaelast ja lõpeb kalamarja võileibadega, parem on kui meie õnnetusõbra 16 matuseklassi? Nad armastavad just nii samuti vabadust nagu Gladstone, Gambetta või Prantsusmaa lõunadepartemangude väikekaupmeste huvide kaitsmise ühingu liikmed. Ja hoolitsevad kodukolde pühaduse eest nagu Old Englandi gentlemanid. Just nagu sünnitamas sundida või sünnitamist keelata oleks raskem kui tapma või palvetama panna. Või siis keelata ette nähtule vastupidist mõelda. Või omastamata ja kinnistamata objektiga magada. Variseerid, Vesuvi kraatri trapeerijad, Apashi ülikonnas suurilma aristokraadid, viletsad rätsepad, kes traageldavad ribadeks kulunud aadama pükstele kõige sündmatuma augu kohale viimast hädist paika peale. Horenito vastased astusid energilisi samme, et teda kõrvaldada. Ühes kirjas, mis oli saadetud Peterburi Krasnaja Gazetale, Nimetati õpetajat põikpäiseks juhmardiks, kes on ette otsa trüginud, häbistades oma käitumisega proletariaadi püha üritust. Otsustav lahingaga löödi Jurenito suhtumise pärast esteetika probleemidesse. Õpetaja leidis, et kunst, nagu teda siiani on mõistetud, nii siis täiesti mõtetute asjade tootmine on uues ühiskonnas ülearune ja tuleks võimalikult kiiresti hävitada. Kunagi edaspidi räägima põhjalikumalt kaalutlustest, millest õpetaja vastse pildirüüstamise pooldajana lähtus. Praegu aga peatun ma ainult lõppjäreldusel, tema kindlal kavatsusel talitada 9 muusaga nii samuti, nagu talitati paadunud Mr. Cooliga. Kinesma bolševikud toetasid vastupidis seisukohta ja jumaldasid kunsti. Linnas avati 18 teatrit, kus kõik näitlejatena kaasa lõid täitevkomitee liikmed, tšekistid, statistika osakondade ametnikud, militsionäärid, ühiskooli esimese astme õpilased, vahi alla võetud kontrrevolutsionäärid ja isegi elukutselised näitlejad. Karl Liebknechti nimelises teatris mängis kommunistlik noorsoühing iga päev näidendit. Kui M keedab suppi, siis kõik läheb uppi. Kus juures M? Ei kujutanud mingit maailma revolutsiooni sümbolit, vaid oli lihtsalt M. Nagu M-ad ikka, vanal heal ajal olid. Kõik see erines ainult kvantitatiivselt Kines Mindisest teatrist, mida pidas ülal kaupmees Kutjehin. Ka maalikunsti alal oli nii mõndagi ära tehtud. Tänu maameeste kunstivõhiklusele oli mõisatest mitu šedöövrit linna tassitud ja Kinesmas avati pidulikult muuseum. Muuseumi uhkuseks olid 3 pilti. Esimesel oli näha ammuli suuga surnud kala, tühi pudel ja kapsapea. Ja pildi alla serva oli märgitud Hollandi koolkond. Teisel, mida omistati Andrea del Sartole, naeratas rinnakas priske naisterahvas võrgutavalt ingliks riietatud lamba silmsele postiljonile. Kolmandal pildil polnud muud kui lillad ja lihtsalt määrdunud tindiplekke meenutavad laigud, mis pidid Vrubeli kujutlust mööda deemoni üle inimliku kirge väljendama. Õpetaja käiskis resoluutselt kohe kõik teatrid ja muuseumis sulgeda, ruumid tehnika kutsekoolide käsutusse anda, panna kunstnikud kantselei toolide ning mugavate ja vastupidavate meeste kingade mudeleid valmistama, näitlejadega saata igasuguste direktiividega varustatult maale talupoegi veenma, et need rohkem kartulit maha paneksid. Rabis, kunstitöötajate ühing, saatis Moskvasse ahastava telegrammi ja varsti saabus vastus. Vandaal tagandada! Kommunistliku organisatsiooni esimees võidu rõõmutses. Ma ütlesin kohe, et ta pole marksist, vaid pursui, see tähendab vandaal. Meie aga sõitsime Jurenitoga Moskvasse. Nii pea kui kohale jõudsime, läksime Polütehnika muuseumi auditooriumis suurele miitingule. Juba esimeste kõnemeeste jutust selgus, et Kinesma näitlejate seisukohta jagavad ka kõige suuremad riskijad ja tüürimehed. Oraatorid rääkisid nõnda. Proletaarses riigis ärkab antiik maailma ilu uuesti ellu. Me oleme vaba mõtte kirglikud pooldajad. Siin valitseb tõeline vabadus. Õpetaja ei talunud seda igivana mälumist. Neid luitunud meeles pealilli ja must tuhande pännis madratsi üles kloppimist ning hüüdis. Häbi peaks teil olema selle repetanud iluga ja pudedaks kulunud vabadusega jahmerdada. Te olete ju puhtal kujul kontrrevolutsionäärid. Tekkis väike segadus. Aga kui me muuseumist lahkusime, peatasid meid 100 sammu kaugusel 2 elegantset noormeest ja tegid meile väga lahke ettepaneku nende autoga edasi sõita, mis peale nad meid kõigi mugavustega tšekaasse sõidutasid. Õpetaja ülekuulamine oli lühike. Teie eitate ilu ja vabaduse olemasolu kommunistlikus ühiskonnas.
Absoluutselt.
Teie leiate, et miitingul esinenud seltsimehed on kontrrevolutsionäärid?
Muidugi.
Mina mõmisesin ülekuulamisel kohmetunult ja kaebasin kõhuvalu. Kuid kirjutasin lõpuks ikkagi õpetaja tunnistusele alla.
Õhtul tuldi ja teatati meile, et meile on mõistetud kõrgeim karistusmäär.
Mis see tähendab, küsisin mina.
Kuna nende võimuses ei ole meid surematuks mõista, siis on see nähtavasti lihtsalt tavaline surmanuhtlus, vastas õpetaja. Jälle pidin ma taluma mitu tundi sünget surmaootust. Ma ei tahtnud sugugi surra. Esiteks sellepärast, et ma armastan avalikult ja häbitult elu. Ükskõik millist, kas või elu tšeka kongis. Teiseks, puhtast uudisimust, et näha, millega see suurejooneline möll lõpeb. Ma ei osanud tookord veel kõige toimuva mõtet näha või kontuure tabada. Pimesi õpetaja sõna kuulates ei mõistnud ma tema kavatsusi ja tõstsin oma südames nii mõnigi kord nurinat. Vahel igatsesin ma kogu hingest lihtsalt igapäevast elu, ilma nende ülemaailmsete mõõtmeteta, ilma selle 1000 aasta perspektiivita, lihtsalt elu, lehtaigna pirukate ja Valmonti luulega. Siis jooksin ma Aleksei Spiridonovitši juurde, kellel oli suur Venemaa kaart ja kes teadis täpselt, kus tšehid, donikasakad, sakslased ja prantslased parajasti asusid. Ühesõnaga küsima, kas helge taas sünnipäev on veel kaugel? Aga teine kord ma sattusin ehitusettevõtjate või vandeadvokaatide hulka, kelle elu oli samamoodi hukas ilma hommikukohvi juurde kuuluva Rusko ja Slovata, ilma preestri ametist tagandatud Grigori Petrovi südamlike följetonideta, ilma praha hommikueineta, ilma pörsita, ilma klubita, ilma sõna, trükki ja südametunnistuse vabaduseta, läks mul tuju hoopis paremaks ja mul oli nende õnnetuse üle hea meel. Sellistel hetkedel nautisin ma südamest õigluse võitu, mille väärilist võib leida heades inglise romaanides, samuti tõelist joobumust ülemaailmsest skandaalist, ekstaasi, mida on tundnud kõik Charlie Chaplini austajad, kui see ideaalse põhjalikkusega portselani kaupluse puruks peksab või auväärseid daame pikali jookseb. Aga oli hetki, kus mind ei rõõmustanud ei tšehid ega saiakesed ega puruks pekstud lillepotid. Ma püüdsin taibata õpetaja ennustust uuest raudsest katsumisajast. Ma tahtsin ajaloolase tolmuste silmadega ise ennast vaadata. Siis nägin ma imeilusaid ja hirmsaid asju. Taevalaotuse varjesid hiigelkuubid ja spiraalid. Heledatel, kõledatel, kõmisevatel väljakutel marssisid tulevaste põlvkondade arukad karjad. Loodus rübeles ja roomas jalus ning heiskas oma loomuliku salapärasuskatte alt valge lipu. Lõpmatuses aga terendas midagi viimase raud. Tee õnnetuse taolist, millesse sekkus komeete ja teisi võõraid taevakehi, klaasikillud, rooste värv, vabanemine. Oodates Tšeka vangikambris surma, mõtlesin ma kramplikult ahmides kõigest korraga ja tundsin, kui absurdne ja rumal on praegu surra. Nägemata isegi esimest vaatust lõpuni. Öö oli vastik. Hommikul aga hõigati meid ja veeti mööda libedaid kapsakeedust ja kassikusest lehkavaid treppe üles alla ning mitmest koridorist ja umbhoovist läbi. Õpetaja hoidis mul käe alt kinni ja see andis mulle jõudu. Ta muheles ja naljatas sõduritega, nurises, et hommikune toidunorm talle kätte andmata jäi, mille ta oleks jõudnud veel ilusti ära süüa. Minu kõrvad kumisesid ja silme ees vilksasid mõtetult taeva sina rebemed, mida polnud sealt veel ära pühitud. Siis talutati meid jälle koridoridest läbi ja treppidest üles alla ning selle asemel, et meid ausalt ilma pikemata maha lasta, viidi meid ühte kasimata võidunud tapeediga tuppa, kus istus sohval üks intelligent, hammustas suhkrutüki küljest raasukesi ja rüüpas teed peale. Ta vaatas meid lühinägeliku, aga üpris lahke pilguga ja ütles, et tänu mingi saatkonna, vist siiami kommunistide delegatsiooni saabumisele, on välja kuulutatud amnestia ja meid jäetakse maha laskmata. Õpetaja kuulas selle teate sõna lausumata ära, mina aga pomisesin viisakalt, märsi, nii nagu mulle lapsepõlves oli õpetatud, kuid intelligent ei teinud minust üldse välja, vaid pöördus küsimusega õpetaja poole. Öelge palun, kas teie viha tööliste ja talupoegade võimu vastu teeb teid tõesti niivõrd sõgedaks ja pimedaks, et te ei näe seda, mis on kõigile nähtav ja ei taha tunnistada seda lihtsat tõde, et Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik on tõelise vabaduse riik? Õpetaja naeratas. Kahjuks ei ole ma pime ega vihast sõge, ma ütlen kahjuks, sest pimedus ja viha tähendavad võitlust ja liikumist, järelikult elu. Paraku on mul selge pilk,
isik, kaine mõistus ja tasakaalukas loomus. Aga nii see tõesti on. Veel vähem saan ma võimu vihata. Elu on mind õpetanud kõiki ameteid austama. Revolutsioon on minu lemmikala ja ma julgen tähendada, et oma 31 eluaasta jooksul olen ma peamiselt just hävitanud, purustanud, õhku lasknud, mineerinud ja muud puhastustööd teinud. Aga vabadus on abstraktne mõiste, mis on kaasajal äärmiselt kahjulik. Teie hävitate vabaduse ja sellepärast tervitan ma teid. Teie olete inimkonna suurimad vabastajad. Te panete talle kaela imeilusa ikke, ilma igasuguse kullatiseta, raudse, vastupidava ja hästi organiseeritud ikke. Tuleb päev, kus sõna vabadus kõlab viimase klassi õpilaste kõrvus revolutsioonilise üleskutsena, mis peale tuhanded praegu ehitatava maailma hilmud lendavad laiali nagu kitkutud kanasuled. Aga praegu on vabadus, kontrrevolutsiooniline mõiste, rantjee peapadi, karamel komfek inimsööja käes, maailma kõigi solgi aukude kanoniseerimine. Ma tervitan teid. Ühe aastaga olete te vedelvorstidel, unistajatel ja hädakägaratel vabaduse mõistegi korralikult peast välja peksnud. Aga mul on valus näha, et see laeva metsik pöörak pole mitte tüüri, vaid lainete teene. Lühidalt öeldes, te ei saa aru, mida te teete. Nii on see muide sageli, aga rõõmu on sellest vähe. Kui te mind ellu jätate, olen ma valmis teid jõudu mööda aitama teiste sõnadega hävitama ilu, mõtte, tunde ja teovabaduse inimkonna järjekindla ühtse ja täpse organisatsiooni nimel. Intelligent, revolutsiooniline uurija, nagu selgus, sai vihaseks. Ta jättis teetassi sinna paika, kargas diivanilt üles ning jooksis toas ühe tiiru ringi. Siis püüdes õpetajat veenda avasta kommunismi ABC, luges sealt 3 lehekülge lisaväärtusest ette ja hüüdis. Loodetavasti on teil nüüd selge, et me astume sunduse riigist vabaduse riiki. Kallis seltsimees, ma ei kahtle põrmugi, et vabaduse riik kunagi saabub. Väga võimalik, et siis, kui viimasedki inimesed on maa pealt hävitatud. Aga esialgu me astume just avaliku sunduse riiki, kus vägivalda alatu magusa inglise lordi naeratusega ei maskeerita. Ma vannutan teid, ei maksa malakat kannikestega ehtida. Teie missioon on suur ja keeruline. Harjutada inimene jala pakkuga seda võrd ära, et ta hakkaks seda ema õrnaks kaisutuseks pidama. Selleks pole aga vaja sugugi varksi ligi iilida ning jala pakku selja taha peita. Ei! Tuleb lihtsalt luua uus orjuse paatos. Sellest ei aita, kui me ettevalmistusklassi õpilast diplomiga meelitame. Tuleb ta panna rõõmustama ka 8 õppeaasta üle, 8 sajandi üle, võib-olla ka 1000 aastate üle. Teie paistate oma intelligentsusest ja tsitaatide armastusest hoolimata päris tubli ja energiline mees olema.
jätke oma vabadus Montmartre'i kõrtside süfiliitikutele ja ajage oma asja ilma temata, mida te küll õigupoolest juba teetegi.
Te olete parandamatu, ütles uurija kuivalt. Teie kummalise terminoloogia tõttu ei ole mul päris selge, kumb te olete, monarhist või anarhist. Igal juhul olete te kontrrevolutsionäär. Ja teie sümpaatia avaldused nõukogude võimule on ilmselt provokatsioonilise iseloomuga. Meie pole vabaduse vaendased, vaid tema innukad pooldajad. Teie ja kodanik Ehrenburgi surmaotsus asendatakse sunniviisilise tööga ja koonduslaagris viibimisega kuni kodusõja lõpuni. Loodan, et te seal oma eksitusest aru saate.